Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Įmonių susijungimai bei įsigijimai yra vienas iš būdų auginti verslą. Ar ekonomikos lėtėjimas yra tinkamas ta metas, kur verslai dažniausiai klumpa ir kaip pasiruošti sėkmingai transformacijai? Viso šito šiandien klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja EY strategijos ir sandorių paslaugų praktikos partneris Lietuvoje Rolandas Laukaitis. Sveiki.
Sveiki.
Na, iš nekilnojamo turto agentų esu girdėjus tokią mintį, kad būsto įsigijimui yra tinkamas metas tada, kada tau reikia to būsto. O kaip yra su įvairiais tokiais sandoriais, įsigijimais, susijungimais, ar turint omeny šių dienų kontekstą ar ne, ekonomikos lėtėjimą, tą neapibrėžtumą dėl karo, ar yra tinkamas metas įsigijimam, susijungimam, ar vis dėlto geriau atidėti?
Mhm. Sakyčiau, turbūt tai yra geras klausimas ir svarstyti apie tinkamumą turbūt gal net reikėtų plačiau, ne vien tik tai žiūrint reiškia ekonominę situaciją, tai su pirma gal net pradėčiau nuo to, ar apskritai verslo savininkas, akcininkas, nes verslai dažniausiai, kaip sakyti, vykdomi tam, kad kurti vertę ir akcininkams. Tai kiek akcininkas yra pasiruošęs, ar kokia jo strategija, ar pirkti verslą, galbūt jį reikia netgi parduoti, galbūt akcininkas jau net nemato kažkokios papildomos vertės, ką jis gali duoti verslui. Tai jeigu tas jau yra momentas susiformavęs, tai ar tai yra krizė, ar tai yra ne krizė, jau kitas klausimas yra. Dabar jeigu kalbam apie krizinės situacijas, kažkokias makroekonominės perspektyvos prasme žiūrint, tai vėlgi krizės netgi kartais yra geras metas apsipirkti, ne? Nes ypatingai jeigu verslai, tie verslai, kurie turi sukaupę kapitalo ir yra linkę naudoti, reiškia, plėtrai, ne? Ir įsigijimams tame tarpe, nes įsigijimai, verslo įsigijimai tai yra plėtra, tai per krizes apsipirkti galima būti netgi palankesnėmis sąlygomis, negu lyginant su kitais atvejais.
Tai taip apibendrinant galima sakyti, kad krizės tam tikrais atvejais verslų yra tarsi naujos galimybės, ar ne?
Tikrai taip. Manau, kad tikrai taip.
O kokia situacija Lietuvoje? Ar tų susijungimų, įsigijimų šiuo metu mažėja, daugėja? Ką jūs matote? Kokia situacija rinkoje yra?
Jo, statistika turbūt, čia irgi turbūt atkreipčiau dėmesį į du dalykus, tai yra vienas dalykas statistika, statistika irgi yra ne viena reikšmė, galbūt statistika paskelbtų sandorių, bet tie sandoriai dar nebūtinai yra įvykę, mes reiškia mūsų srityje vadinam įvykusius sandorius tada, kada pasikeitė akcininkas. Bet dažnai skelbiami ir statistika skelbiama reiškia sandorių, kurie yra pasirašyti, bet dar neįvykę. Dažnai tam tarpe, tarp pasirašymo ir nuosavybės pasikeitimo gali vykti daug momentų ir sandoris galiausiai neįvyksta, bet jisai jau statistikoje sudalyvavo. Tai net ir tokių situacijų yra. Bet tai čia vienas. Antras dalykas, kad gali būti daug sandorių besivystančių ar ne, be derybų stadijoje, kurie nėra vieši, jų negalima minėti. Bet sakysim, tai irgi prisideda prie rinkos aktyvumo, reiškia, prie ko verslai dirba, kaip jie mato situaciją ir taip toliau. Jeigu žiūrėti tokią labai sausą statistiką, tai aišku, pavyzdžiui, 23 metais Baltijos šalyse ir Lietuvoje tame tarpe turėjom sumažėjimą sandorių tiek kiekinė išraiška, kiek jų yra įvykę, lyginant su 22 metais, tiek vertinė išraiška, reiškia, kokia apimtis, kiek milijonų eurų, reiškia, buvo, reiškia, pirkta.
Ir kodėl tai vyksta, atvers. Kodėl mažėja?
Tai turbūt yra keletas priežasčių. Tas mažėjimas, ir tarp kitko, tas mažėjimas nėra tai, kad mes išskirtiniai, tas mažėjimas yra ir Europos mastu, tas mažėjimas buvo ir pasaulio mastu.
Bet ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad Lietuvoje verslas stagnuoja ir neturi tokių didesnių ambicijų augti, ar galbūt įmonės renkasi kitus būdus efektyvinti savo veiklą?
Tai vienas dalykas, verslai neskuba, reiškia, investuoti ir daryti įsigijimus, nes nori suprasti, kokia yra situacija aplinkybės rinkoje, reiškia, kiek apskritai jų esamas verslas, sakysim, makroekonominė situacija, kiek jinai jį įtakoja, kiek tiekimo grandinės, kiek išaugusios energetinių resursų kainos įtakoja. Tai vienas. Antras dalykas, jeigu ir vyksta kažkokie įsigijimai, tai ilgiau užtrunka derybos susitarti dėl kainos įsigijimo verslo. Ir kai kada nepavyksta netgi susitarti, nes prie besikeičiančių makroekonominių situacijų, reiškia, nebūtinai keičiasi lūkesčiai pardavėjo, pavyzdžiui, pusėje, ne? Tai tas viskas įtakoja, reiškia, tie neapibrieštumai, sakysim, taip įtakoja ir mažėjimą verslų. Aišku, prisideda ir finansavimo trūkumas, nes kai kurie įsigijimai daromi ne vien tik iš nuosavų lėšų, bet ir pritraukiant tam tikrą finansavimą. Tai finansavimas brangsta, jeigu, reiškia, šiuo atveju žiūrint išaugusias palūkanų normas, bazinės palūkanų normas, tai tai irgi sukuria tam tikrą sunkumą papildomą gauti to finansavimo. Kai nėra finansavimo, tai sunkiau ir padaryti kažkokį tai įsigijimą.
Bet iš esmės mažėja, kaip matot, mažėjimą, ar ne, tu sandorių?
Mato mažėjimą, tačiau jeigu pažiūrėti, kaip sakau, tą ne statistinę pusę, reiškia, kiek mes matom vyksta procesų, kurie nėra vieši ir kurių dar negali minėti, ar ne, kiek vyksta pasiruošimų
tai
galimiem pardavimam, tai jų tikrai yra daug ir tai nuteikia pakankamai optimistiškai, kad ta rinka 24 metais, nu bent jau nebus prastesnė negu kad 23. Tarp kitko, 24 pirmo ketvirčio duomenys, na, net ir statistiniai, kiek sandorių yra, reiškia, verslų įsigijimų yra paskelbta, jie pirmo ketvirčio, lyginant su 23 pirmo ketvirčio, jie panašus. Tai reiškia, nu kaip ir netrodo, kad toliau mažėtų.
Dirbate su Lietuvos ir Baltijos šalių įmonėmis, taip pat bendraujate su užsienio kolegomis šiais tokiais krizių laikais, ar ne? Kokius matote pagrindinius motyvus, veiksnius, na, kodėl dažniausiai verslai imasi transformacijų?
Transformacijų, jeigu žiūrėti per tą transformaciją, reiškia, kad
per susijungimą.
Per verslų įsigijimus ir susijungimus. Tai turbūt yra keletas tokių pagrindinių priežasčių, aišku, sąrašas ganėtinai ilgas, bet kaip pavyzdys, ar ne, kartais, nu ir dažnai turbūt verslai siekia augimo, sakysim, pajamų prasme, arba įėjimo į kitas rinkas, ar ne, tai tą galima lengviausiai padaryti per būtent kito verslo veikiančio toje rinkoje įsigijimą, ar ne, nes jeigu tu nori augti organiškai, reiškia, per savo esamas struktūras, tai gali ilgai užtrukti arba gali būti net ir įmanoma. Kitas, pavyzdžiui, kita kryptis, reiškia, kas yra labai svarbu, tai verslai siekia per kitų verslų įsigijimus įsigyti ir kažkokį tai know-how, kažkokią technologiją, pavyzdžiui, ar ne, kurios galbūt pas save neturi. Pavyzdžiui, programinių įmonių, IT įmonių srityje pakankamai buvo dažni sandoriai, kuomet viena įmonė perka kitą vien dėl to, kad jie nori nuspirti kaip programuotus kaip komanda. Aišku, su to dar gauna ir kažkokius klientų kontraktus, bet tai yra svarbu. Tai know-how įsigijimas. Gali būti kažkokių, pavyzdžiui, leidimų įsigijimas, ar ne, ar kažkokio konkurencinio pranašumo, kurį turi tas verslas, kurį perkė įsigijimas, nes tau jį išvystyti gali labai ilgai užtrukti. Mes, pavyzdžiui, diskutavom apie tokius verslus kaip portalų verslai Lietuvoje, ar ne, ar sakysim, tas pats mūsų NordVPN verslas, kuris labai daug investuoja į marketingo paslaugas. Ir tai yra didžiulės lėšos, ar ne, skirtos, bet tai yra sukuria tam tikrą prekės ženklą, kuris yra žinomas. Ir dabar kažkuriam kitam žaidėjui atėjus į rinką ir kurti, bandyti parduoti tą paslaugą, gali būti žiauriai sunku, nes tie vat, NordVPN, tie mūsų portalai, Aruodas, Autoplius ir taip toliau, yra gerai žinomi. Ir tas naujas atėjūnas, jisai gali nepavykti jam plėtrą daryti, aišku, jisai gali siekti įsigyti tos portalus ir tokiu būdu turėti galimybę veikti mūsų rinkoje.
Na, iš vienos pusės verslo įsigijimas yra ganėtinai sudėtingas procesas, reikalaujantis išties nemažai daug žinių ir kompetencijų. Iš kitos pusės, kaip jūs minėjote, tai atveria, na, didelės galimybės paaugti. Ar yra kažkokie indikatoriai, kurie parodo, kad įmonė yra jau pribrendusi tokiam žingsniui ir gali to keliu eiti?
Turbūt, sakyčiau, turbūt plačiau reikėtų kalbėti apie įmonės strategiją, reiškia, kokie yra tikslai keliami tiek iš akcininkų, tiek iš vadovo komandos, nu, ką įmonė nori daryti, ar ne? Ar jinai nori augti, reiškia, samoj pramonė šako, ar jinai nori plėstis į kitas pramonė šakas, ar daryti vertikalią integraciją ir plėstis geografiškai. Ir pagal tai tada, reiškia, sprendžiama, ar tą daryti organiniu būdu, ar ieškoti galimių taikinių plėtrai. Ne? Čia, tarp kitko, turbūt dar reikia atskirti, kad yra visada mūsų sferoje yra, reiškia, strateginiai investuotojai, strateginės įmonės, sakysim, tai verslai, tiek yra finansiniai investuotojai, yra privataus kapitalo fondai, kurie galbūt šiek tiek kitaip žiūri, reiškia, į investavimą ir visą tą investavimo strategiją. Bet iš esmės tokie aspektai.
Bet ar tikrai visada tie įsigijimai yra naudingi verslui? Galbūt yra būdų apskaičiuoti, įsivertinti, ar tas susijungimas, įsigijimas tau duos naudos ir, na, kokio dydžio ta nauda bus?
Na, turbūt, jeigu kalbam apie dydį, naudą, tai įsigymuose labai svarbus aspektas yra sinergijos, ar ne? Nes, kaip teisingai minite, dažnai verslai įsigymo, sakysim, naudą skaičiuoja per vertę, ar ne? Ir kiek jisai duos vertės, reiškia, sujungtai ar konsoliduota jau grupė po įsigymo. Ir sinergijų, reiškia, kaip termino naudojimas yra viena iš krypčių, kaip tai vertinti. Sinergijos gali būti įvairios, ar ne? Tai gali būti pradedant, pavyzdžiui, nuo pajamų, ar ne? Tai gali būti su pajamom ir klientai susiję sinergijos, kuomet verslas įsigydamas kitą įmonę, reiškia, gauna prieigą prie tos įmonės klientų ir galbūt gali jiems klientams parduoti kažkokius papildomus produktus ar papildomas paslaugas, ko, kaip sakytas, tas nebuvo daroma iki šiol. Tada kita kategorija yra sąnaudų prasme, ar ne? Nes čia lengviausia turbūt pasiekti 2+2=5.
Nuostabus rezultatas.
Taip, tikrai taip, kuomet, reiškia, mes turim perkančiąją įmonę ir jos, sakysim, administraciją visą, įsigytą įmonę ir jos administraciją, ar ne? Bet galbūt, kai mes sujungiam tos verslus, nereikia dviejų administracijų, užtenka galbūt vienos tik tai, ar ne? Tai čia vat ir atsiranda labai gražus tas sinergijos elementas, kurį verslai ir siekia įgyvendinti, sakysim, įsigymuose. Na ir aišku, yra visai lei kitų dalykų, pavyzdžiui, logistika, ar ne, ar sandėliavimas. Jeigu mes perkam dabar iš tiekėjų kažkokią tai X kiekį prekių, kai turim du verslus, gal mes galim padidinti tą pirkimą, įsiderėti geresnės kainas, kitaip organizuoti visą tiekimo grandinę. Tai, kaip sakyti, ten yra visa eilė sinergijų, iš kurių susideda vertės prieaugis, vadinkim taip.
Yra būdų, kaip realiai paskaičiuoti, ar ne? Tai. Kokie būtų jūsų praktiniai patarimai, na, kaip pasiruošti tai transformacijai, integracijai susijusiai su verslo įsigymu, na, kaip sumažinti tos nesėkmės atveju, tos riziką sumažinti?
Gal taip akmenukai mesiu, reiškia, kad šiaip nors sandorių vyksta nemažai, kartais daugiau, kartais mažiau, bet ne visi sandoriai būna sėkmingi. Ir iš tikrųjų statistika, kartais mes irgi diskutuojam, tam tikra statistika sako, kad turbūt daugiau negu 50%, kai kurie šaltiniai sako, daugiau negu 70% sandorių yra nesėkmingi.
Toks didžiulis kiekis. Nepaisant to, vis tiek verslai rizikuoja ir eina tuo keliu.
Tas, aišku, nebūtinai reiškia, čia interpretacijos dar klausimas, reiškia, ką reiškia nesėkmingi, ar ne? Tai nebūtinai reiškia, kad įsigyta įmonė bankrutavo, ar ne?
Taip.
Bet galbūt nedavė tokios naudos, kaip kad buvo planuota, ar ne? Nebuvo pasiekti tikslai, kurie buvo kelti prieš įsigymą. Aišku, dar yra blogesnė statistika, tu apie 20% įsigijimų apskritai sumažina vertę visos įsigytos organizacijos. Bet kalbant, reiškia, kokie aspektai yra svarbus, kad būtų sėkmingas visas įsigijimas, tai na, turbūt irgi keletas minčių, kurias galiu paminėti, tai, arba iššūkiai, su kuriais susidurima ir kuriuos reikia atliepti. Tai visų pirma, turbūt reikia turėti aiškią viziją ir aiškią strategiją, tai kągi mes norim pasiekti su to įsigymu, ar ne? Jeigu perkam tik šiaip dėl pirkimo, nu, tai turbūt bus nesėkminga. Bet jeigu tikrai žinom, ką mes norim pasiekti, tai bus didesni šansai laimėti. Tada, ar reiškia susiplanuoti, labai aiškiai žinoti, ką mes norim daryti po įsigymo su ta įmone, tai yra su integracija, reiškia, kokie mūsų planai. Ar mes norim apskritai integruoti tą įmonę į esamą mūsų struktūrą, ir čia prasideda, reiškia, labai didelis pasiruošimo darbas reikalingas, pavyzdžiui, ką mes norim daryti su organizacine struktūra, su žmonėmis, ar ne, kuriuo žmonės norim pasilikti po įsigymo. Galbūt kaip tik ne esamų žmonės, o tos įsigytos organizacijos žmonės mes norim pasilikti. Tada turbūt
nebūtinai tie patys žmonės norės pasilikti, čia irgi niuansas.
Čia tai irgi reikia aptarti. Tada turbūt labai svarbus elementas visam šitam procese yra informacinės technologijos, ar ne? Nes ne vienas verslas šiais laikais neįsivaizduojamas be IT sistemų, ar ne, tiek paprastąją prasme žiūrint, reiškia, buhalterinės apskaitos, finansų raportavimo, tiek baigiant sudėtingom, reiškia, organizacijos išteklių valdymo sistemomis. Ir čia šitoje vietoje, jeigu jos irgi nebus išspręsti, o skirtingos organizacijos turi skirtingas sistemas, ar ne, tai jas reikia kažkaip suintegruoti. Arba pasiruošti jų integravimą, ar tada turėti planą, kiek laiko jos veiks atskirai. Ir dažnai įmonės irgi paslysta, ar ne, kad nesupranta, nesusiplanuoja tinkamai to integravimo ir tada atsiranda didžiuliai kaštai, o kaštai automatiškai reiškia išlaidos įmonėje, pinigų srautai iš įmonės ir vertė mažinantis dalykas. Tai va tas suplanavimas ir turėjimas, sakysim, tokia kaip ir pokyčių valdymo komanda, integracijos komanda yra labai svarbu visos šitos įsigymės.
Jūs paminėjot statistiko, jinai iš tikrųjų įspūdinga, kiek sandorių būna nesėkmingų, davė taip pat gerų patarimų, ką daryt, kad sumažinti tą riziką. Iš patirties, galit pasakyti kelis pavyzdžius, na, kur įmonės dažniausiai suklumpa, kur dažniausiai paslysta, kur dažniausiai, na, padaro klaidą, susijungdamos arba įsigydamos kitą įmonę?
Na, tai turbūt, ką ir miniu, kad, reiškia, nesusiplanuoja, neturi galbūt, ypatingai, jeigu tai didesnis įsigymas, neturi paskyrę tam tikros atskiros, na, netgi darbo grupės galbūt, kuri planuotų visus žingsnius tiek iki, reiškia, įsigymo, tiek nuosavybės perimo, tiek ką reikia daryti pirmą dieną po įsigymo, tiek per artimiausius galbūt 3 mėnesius ir ar metus po įsigymo, labai aišku planą turėjimą, reiškia, dažnai to nebūna, tai nes galvojam, kad nu, čia viskas įvyks savaime.
Organiškai, kažkaip tai.
Jo, kažkaip tai, jo, būtent, kažkaip tai. Tai vat šitoj vietoj turėjimas tokio plano ir labai konkretaus plano yra labai svarbu. Taip pat komunikacija, turbūt komunikacija, reiškia, tiek mūsų perkančioje organizacijoje, ar ne, tiek to organizacijoje, kurią įsigijam, o kas dabar bus, ką mes čia planuojam daryti, ne, tas yra labai svarbu, nes organizacijos visos yra žmonės, ar ne, tam tikra prasme, o žmonėms neapibrieštumas yra, nu, pakankamai didelis
iššūkis
ir jeigu jo yra labai daug, tai žmonės pradeda patys ieškoti galimybių, reiškia, ką čia reikia daryti, tai dėl to ta komunikacija yra labai svarbu ir turbūt yra, kaip sakyt, tokia nuoširdi ir aiški komunikacija, kas čia vyks ir kas čia bus po to įsigijimo, kokia nauda tiem darbuotojam, tai, nu, vat, tas, čia keli tik tai elementai, ką noriu paminėti.
Na, verslo įsigijimas reikalauja išties nemažai finansavimo ir čia galima tą daryti iš nuosavų lėšų, iš skolintų. Kaip verslai paprastai sprendžia šitos klausimus ir koks galbūt geriausias kelias, jeigu čia įmanoma tai patarti?
Jo, teisingai sakot, kaip sakyt, strategija gali būti, kad norim plėstis, norim įsigyti, bet tada kitas klausimas, kaip tą finansuoti. Tai, aišku, visada turbūt yra du pagrindiniai šaltiniai, kaip mes sakom, vienas yra nuosavos lėšos, reiškia, verslo turimos lėšos, banko sąskaito ar sukauptos per akcininkus, reiškia, ir skolintas kapitalas, reiškia, kuris irgi dalyvauja kaip finansavimo šaltinis. Proporcijos gali būti skirtingos, kai kuriuose situacijose galbūt netgi skolinto kapitalo neįmanoma turėti, nes tas įsigijimas verslas yra ganėtinai rizikingas ir galbūt joks bankas ar kreditorius neskolins, tai tuo metu reikia daugiau nuosavų lėšų, kai kuriais atvejais tai gali būti ir galbūt 50% reiškia skolinto kapitalo, ar net kartais ir šiek tiek daugiau. Kartais, reiškia, verslai tam, kad įsigytų kažkokį naują verslą, ar ten išeitų, reiškia, su įsigymu į kažkokias geografinės rinkas, finansavimą tvarkosi parduodami dalį esamo verslo, reiškia, ar tai kažkokia savo nepagrindinę veiklą, ar nepagrindinę dukterinę įmonę, ir tai gauna lėšų, kurias po to naudoja, reiškia, įsigymams. Tai čia atsiranda dar netgi kitas aspektas visoje transformacijoje, kaip reiškia, siekiant kažką įsigyti, kaip transformuoti verslą ir pasiruošti tinkamam pardavimui, reiškia, kurio eigoje prisitrauksiu kapitalą. Tai tas irgi yra labai svarbu ir nereikia pamiršti.
Pabaigai, labai trumpai. Na, dabar daug labai kalbama apie sumažėjusį Lietuvos pratraukumą investuotojų akise. Ar kalbėdami jūsų klientais girdite, jaučiate tokį nerimą iš užsienio investuotojų, tokį skepsį, ar ne? Ir galbūt yra atvirkštinė tendencija, galbūt Lietuvos įmonės dabar investuoja noriau į užsienį.
Turbūt neslėpsiu kažkiek to skepsio iš užsienio investuotojų žiūrint į Lietuvą yra. Aišku, turbūt visi vertina kažkiek geopolitinę situaciją, rizikas su šituo aspektu susijusias, bet tai tikrai nėra taip, kad užsienio investuotojai visiškai yra uždarę duris. Ir dabar turime kelis projektus, kur mes kaip EY, reiškia, padedam klientam ieškot investuotojų, tai yra pokalbių ir su Didžiosios Britanijos investuotojais, Vokietijos tais pačiais investuotojais, netgi JAF investuotojais, kurie rimtai svarsto, leidžia pinigus konsultacijoms, reiškia, kad įsivertinti galimybę. Tai tai, mano supratimu, leidžia daryti išvadą, kad nu, tas užsienio investuotojų požiūris į Baltijos šalis ir Lietuvą vis dar yra, kaip sakyti, jie čia domisi. Kad jo yra mažiau, tai taip, bet kad domisi. Tai aš tikiuosi, kad čia tik tai laiko klausimas, kada jų vėl daugiau padaugės.
Supratau. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien mes kalbėjome apie įmonių susijungimus ir įsigijimus, apie tai, kaip apie vieną iš būdų, kaip didinti, plėsti tą verslą. Ir šiandien laidoje dalyvavo EY strategijos ir sandorių paslaugų praktikos partneris Lietuvoje, Rolandas Laukaitis. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū labai.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.